Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Dobrodošli u još jednu epizodu Danasovog podcasta. Danas pričamo o jednoj jako bitnoj temi, a to su stereotipi koje naše društvo ima prema Romima, o borbi Roma za osnovna ljudska prava i slobode, ali i o mogućnosti uspeha uprkos svemu tomu. Ja sam Vojislav Stojisavljević, a sa mnom su danas doktorka filozofije i obrazovanja Tanja Tomić, operska pevačica Nataša Tasić-Knežević i muzičar Dragan Ristić, poznatiji kao Kad. Dobrodošli.
Dobro vas našli.
Evo za početak da vas pitam, koji su to najveći problemi sa kojima se Romi danas susreću u Srbiji?
Ja ću to prepustiti damama, pošto oni imaju prednost.
Da, oni imaju prednost, naravno.
Tanja?
Ja bih najpre da, mislim da je to pitanje za Natašu najpre, pošto ja prosto 20 godina sam bila van ove zemlje, nažalost. Ali ono što mogu onako ukratko da kažem je to da sam prosto pomislila u jednom trenutku da kada se vratim nazad da ću naići na možda neku drugačiju situaciju pred 20 godina. Nažalost, vratila sam se i naišla sam na nešto što se čak i ne sjećam da je to bilo pre 20 godina, to je ta direktna institucionalni rasizam. To je, čini mi se, malo jači termin nego diskriminacija. Jer kada vi nekoga nazivate raznim imenima na osnovu i grupišete, prosto stavljate u boks da i generalizujete da cela nacija ima neke prosto, ne znam kako bih to uopšte rekla, takve neke predrasude ili ti stereotipi, kako god sa to zvali, to je jako bolno. Posebno kada su u pitanju ljudi koji su intelektualna klasa u ovoj zemlji. To je ono što me jako potreslo i zabolelo, s obzirom da sam očekivala da ima jako puno pomaka nego što je to bilo pre 20 godina. E sad, pretpostavljam da se to dešava verovatno u svakodnevnom životu mnogo češće. Mnogo češće se dešava. Možda i ne namerno, nego upravo zato što prosto ti koncepti predrasuda, koncepti stereotipa su postali jedna vrsta normalizacije u ovoj državi. Više niko ne obraća pažnju šta je ko kome rekao, ko je koga stavio u koji boks. Dalje generalizovao zbog jednog pojedinca, recimo, generalizovao celu naciju. To se više ne vodi računa. Ljudi su postali toliko nesenzibilni po tom pitanju. Baš upravo iz tog razloga te normalizacije, da je sve postalo normalno. To je ono što sam ja zatekla od kako sam se vratila od prošle godine, od novembra meseca. Nisam nešto dugo u zemlji, ali je bilo dovoljno da sam mogla da se šokiram, ako tako mogu da kažem, nažalost.
Da. Evo, ovo ja mogu potpuno potvrdim i da kažem da si, mislim da se apsolutno u pravu što se tiče toga. I ja bih jako volela, znači to sam rekla i pre nego što je počeo podcast, da ovde ne sede tri pripadnika romske nacionalne manjine, zato što je to opet jedna vrsta, kako da kažem, odvajanja. Ovde bi trebali da sede ljudi koji mogu da razgovaraju i da mogu da iznesu svoje probleme, koje može da čuje druga strana i da ta druga strana kaže zašto je to tako. Ja bih voljela da ovde sedi, na primjer, dekan Fakulteta dramskih umetnosti i da ga pitam zašto se ne primaju, a znam da je bilo studenta koji su aplicirali za Fakultet dramskih umetnosti glumu. Prošle godine je primljen jedan, ja mislim, i to je dečko iz Niša, fantastičan jedan dečko. Ali pre toga nisu primani. Znači, ja bih to voljela da pitam. I zašto se, da bude neki filmski producent, koga ću pitati, zašto i zbog čega su Romi uvek prikazani u negativnom kontekstu kad god je neki film ili neka serija u pitanju. Zašto? I voljela bih da bude ovde isto pripadnik ili urednik neke televizije sa nacionalnom frekvencijom, da ga pitam zašto ne može Rom ili Romkinja da bude voditelj na nekoj televiziji, da čita vesti na srpskom, da kaže dobar dan, večerašnje vesti u 19 časova su te i te. Zašto je to bitno? Zato što se na taj način menja vizura, menja se način na koji gledaju Rome. Znači, ne može konstantno da ide negativna slika o Romima na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, ne uvek, ali uglavnom, da se prikazuju ljudi koji se bave prosjačenjem ili ili skupljanje sekundarnih sirovina, zato što ti konstantno te ljude onda guraš u taj isti problem, a ljudi trebaju da se vade iz tog problema. I druga stvar, nikada ni jedan novinar ili urednik ne bi pustio tekst koji je potencijalno diskriminatoran, jer se ne bi se rekao diskriminatoran, već potencijalno diskriminatoran, čak i ako ima dobru nameru, ukoliko sedi pripadnik romske nacionalne manjine sa njim u uredu, znači u kancelariji. Bilo da on piše ili da sedi za kompjuterom nešto, pa makar i da kuva kafu. Ne bi smeo to da pusti iz jednog prostog razloga, zna da će da povredi osobu koja radi sa njim. I ta osoba će ga gledati sledeći godinu, 2, 3, 10, 15 godina, svaki dan u oči. To ne bi smelo da se desi. E, to bih ja volila da pitam nekoga. I na to pitanje ja nemam odgovore.
A zašto vi mislite da je to tako?
Zato što nas ne vide kao nekoga ko može, želi i hoće da ostvari pun potencijal u ovome društvu. Već nas isključivo gledaju kao nekoga na kome mogu da skupljaju neke poene. E, tu je veliki problem. Svako od nas ovde, uključujući vas i devojku koja stoji za kamere, je čovek sa svojim osjećanjima, svojim intelektom i sa svojim znanjima. I on može, želi, hoće da sve ono što nosi u sebi iskoristi za dobrobit. Pre svega znači svoje porodice, sopstvenu dobrobit, a kasnije za dobrobit ove zemlje. Romska nacionalna manjina je ogromna nacionalna manjina. Ima nas mnogo više no što misle ljudi da nas ima. I to je ogroman potencijal i mi smo mladi. Jako smo mladi. I ono što je potrebno jeste samo da se pruži ta šansa. Ja ne vidim zašto je to toliko teško pružiti tu šansu. Ja znam šta znači proći kroz sistem. To je pakao. I to ne bih poželela ni najcrnjem neprijatelju na ovome svetu. Nikada. I sve što sam radila u životu, sve što sam radila u životu, sam uradila sama.
Evo, pričat ćemo malo kasnije i o vašim ličnim uspjesima, da uključimo Dragana. Evo, Nataša je otvorila jednu stvar, zaista...
Pa, Nataša je otvorila jednu stvar, ali ja moram da kažem šta ona potencira i da malo pojasnim stvari. Pod broj 1, Nataša je pričala o tome da bi zapravo u ovoj diskusiji trebali učestvovati ljudi koji su neromi. To podrazumeva zapravo jednu vrstu debati, otvaranje jednog debatnog prostora. I sa tim se slažem. Debata podrazumeva jednu vrstu diskusije sa ljudima koji zapravo imaju, u koje se zapravo sučeljavaju ovaj argumenti i na taj način se dolazi do nekog rešenja. I lično mislim da je tu ovog trenutka napravljena isto greška, mogu je bude neko i sa druge strane, jer ja ne vidim o čemu bi ja trebao sad ovde da debatujem sa svojim istomišljenicima. Druga stvar o čemu je koleginica pričala, to je... Ta rečenica mi je malo zabrinjavajuća, eto prosto ja ću da odglumim malo drugu stranu, pa da to malo izbistrimo. Ako se kaže čak, parafrazira. Ako neko kaže čak i da je imao dobre, ne sme niko da napiše diskriminatorni tekst, čak i ako je imao dobre namere. Ja te molim da pojasniš šta to znači.
Pa ja to moram da, mislim, da kažem da ja znam na osnovu čega su se odnosile te dobre namere, ali tekst nije bio dobro namerno napisan.
Ne razumijem o čemu govoriš, a možda kažeš o čemu govoriš.
Neću kažem.
Ne, sad vi sad pričate o konkretnom tekstu, ne znam da li ste vi mislili na taj tekst ili ste mislili uopšte
ne,
na...
Ne znam o čemu ste...
Ne, mislili na tekst Marka Vidojkovića na kolumnu.
Ja ne mogu da kažem ništa za...
A što to znači diskriminatorni tekst, čak i ako je neko imao dobre namere? Prvo, ako je diskriminatorni tekst, ne mogu da budu dobre namere. Ako su dobre namere, ne može da bude diskriminatoran. U tom smislu, mislim da su to apsolutno dva suprotna, suprotna stava koji su čuljava jedan drugog. Pa to, to bi moralo malo bolje da objasniš.
Ja to neću objasniti. Zato što ja znam o čemu se radi. I meni je jako žao što je izašao taj tekst. I meni je jako
ja
žao...
Ja zaista ne bih sad ulazio niti da, da sad branim Markovića
ili ja, meni je jako žao što je
izašao... On je napisao što je napisao, on je posle dao svoje objašnjenje toga.
Iz dobrih namera. Ali ja ću kažem jednu stvar.
Šta je
put dobrih namerama često vodi u pakao. I to je to. Ja bih se tu zaustavila vezano za tekst.
Dobro, ja bih sad se vratio na ovo da pitam
vas... Ne, moram da završi.
Aha, recite.
Sljedeća stvar, o tome da li neko treba da bude ovaj, član neke redakcije, manjinske, većinske i tako dalje. Ja ovim godinama uopšte ne razmišljam tako. Ja moram da kažem da prvo neko kvalitetu mora da zasluži da bude na određenoj poziciji, a onda kada bi doveo nekog filmskog producenta i kada bi ga pitao zašto su svi Romi zastupljeni u nekom stereotipnom kontekstu, znate koji bi moj odgovor bio? Pošto ovo bi trebalo da bude debata i to bi trebalo da bude interesantno. Ja ću vam reći jedan primjer dobre prakse. Recimo film Guča. Film Guča je apsolutno eklatantan primjer brendiranja romske kulture. Dakle, ne možemo sve posmatrati tako crno.
Ja ne posmatram...
Samo da završim, samo da završim.
Ajde.
Ja se izvinjam. Da, slažem se da u ovoj zemlji zagađen je strašno javni prostor. I znamo svi zbog čega je zagađen. Zagađen je zbog eskalacije različitih sukoba. Zagađen je zbog toga što je trenutno, što smo u trenutnoj fazi političkih izbora. I zbog toga je zagađen. Ali ljudi moraju da kontrolišu ono što izgovaraju o javnom prostoru. Dakle, ono što je poruka, ono što bi trebalo da bude poruka, ne sme da bude razlike, apsolutno ne sme da bude razlike, ali osnovno merilo treba da bude kvalitet.
E sad, ja tebe...
I samo da završim, samo znači, kada je kvalitet u pitanju, e onda, ako imamo nešto što je kvalitet, i ako to iz nekih razloga nije realizovano u dobrom smeru, zapravo nije realizovano kao kvalitetan proizvod, e onda možemo da pričamo o diskriminaciji. Dakle, prvo kvalitet, dakle, formulacija romski novinar. Meni to zvuči strašno. Šta to znači romski novinar?
Ja ću dakle, ne, ja sam rekla pripadnik romske nacionalne manjine da radi na televiziji, ne romski novinar. Ti si sada rekao romski novinar. Ja to nisam rekao.
Okay. Evo samo da završi. Dakle, nebitno je da li je Rom, da li je Pakistanac ili tako dalje. Dakle, dobar novinar, a mene lično, na kraju kraja više ne interesuje ništa je poreklo. A dobro bi bilo da je Rom, recimo. To je vrlo važno.
A dobro, zašto onda BBC ima, kako se zove, odlične novinare, koji su i Kinezi, i Crnci, i da, Afroamerikanci, i, ne znam ni ja, Tajlanđani, raznih nacija.
Znači, zato što su odlični novine.
Da, ali zašto mi nemamo to? A imamo kvalitetne ljude.
Evo sam znači, mi nabrali.
Koga?
Pa neku kvalitetnu.
Ja ih imam.
Odlično, reci ih.
Pa neću sada da kažem.
Pa imen.
Evo da uključimo i Tanju, javila se za reč.
Ja bih htjela ovako da na neki način da izbalansiram ovaj razgovor koji se jedni i sa druge strane se slažem. I sa jednim i sa drugim, i sa Natašom i sa Draganom se slažem. S tim što tu ima odgovornost na dve strane. Nikad za tango je potrebno dvoje ljudi. Znači imamo većinsku zajednicu, pričam za bilo koju državu. Imamo većinsku zajednicu, imamo manjine, razne manjine u različitim državama. Ovdje ih imamo skoro 30% koliko ja znam. Znači, šta se dešava? Odgovornost je na obe strane. Znači, imamo odgovornost gde ne postoji prostor, ne dozvoljava se prostor i šansa, a imamo sa druge strane gde sami Romi, pričamo sad specifično za Rome, ako je ovo emisija baš zbog toga, znači, pričamo o Romima koji mora da snose odgovornosti sami za sebe, za svoj kvalitet, za svoje obrazovanje. Ne kažem da je sve lako, jer ja sama nisam prolazila kroz lak put. Znači, taj neki balans mora da se nađe. Ta neka tolerancija između... Mene ne plaši toliko čak ovaj natpis koji je bio od književnika. Čak on nije tako strašan, iako zvuči grozno. Mene šta još više plaši, to je ona skrivena diskriminacija, koja se pojavljuje u svim institucijama i koju je jako teško dokazati.
Samo malo, što znači tako strašan, nije tako strašan, iako zvuči grozno?
Pa sad ću, evo reći šta to znači. Znači da je mnogo lakše se boriti sa direktnom diskriminacijom koju vi čujete, vidite, nego onu koju vi imate skrivenu. Znate, ono kao deo vaše ličnosti i karaktera koji se provlači recimo kroz obrazovanje, koji se provlači kroz učionice, koji se provlači kroz gde vi imate romsku decu. Jeste vi nekad videli možda romsku decu da sede u prvim redovima?
Nikada.
Da li ste to videli nekad?
Ne.
A znate zašto?
Ja mislim da govorim o onom terminu i o onom fenomenu internalizovane opresije.
To je ta internalizovana opresija koja ne dolazi ni otkuda, nego dolazi prosto od konstantnog generacijskog pritiskanja, što bi mi rekli oppression. Ta opresija...
Maltretmana većinske zajednice.
Tako je, koja non stop vrši se ta subordinacija i opresija i prosto vi... Kada neko vama kaže 10 puta vi to ne znate, vi to ne znate, vi to ne znate, vi to ne znate. Vi počnete da internalizujete taj termin u glavi i prosto počnete da verujete da vi to ne znate. Počinjete da pitate prosto samog sebe da li je to stvarno tako. I onda počinje prosto taj, to je ta internalizowana opresija koja se prosto uvlači.
Tako, pogotovo pa dece.
Tako je, ili autodestrukcija.
Se boriti protiv toga, jer sad kako ste ovo ispričali, meni se deluje da to jako ukorenjeno u društvu.
Pa ukorenjeno u društvu.
Na koji način evo, ja ću, se izboriti
ja
ću, protiv
toga? Ja moram da završim ovu svoju misiju. Dakle, ja ću to otvoreno reći, ja nemam...
Istina, ako stavite nas pritiske. Pa ne, ja moram samo se nadovežem na Tanju. Izvinite sekundu. Evo,
aha, ajde.
Samo sekundu. Zato što ovo što je Tanja rekla, to je istina i to kreće od... školskih dana. I kada nekome konstantno govorite ne možeš, ne možeš, ne znaš, ne znaš, ne znaš, ne znaš, do kraja srednje škole, on će da se nekako lomi. Srednju školu neće upisati i na kraju će ostati ubeđen da ne zna. A nije istina da ne zna i nije istina da ima smanjen intelekt i nije istina da ne može. Poenta je samo da im se pruži ista šansa kao i svima drugima. Bez izgovora većinskog stanovništva ili bilo kog drugog stanovništva koji će reći oni su zaštićeni kao beli medvedi. Ne, Romi nisu zaštićeni, nažalost, kao beli medvedi.
Ja bih samo da dodam, ja se izvinjavam Draganu, dodala bih samo jednu stvar, a to je, kada ste rekli, to je jako ukorenjeno. Jeste. I sa jedne i sa druge strane. I sa strane neromske zajednice, i sa strane romske zajednice. Ono što nosimo od kuće, što bi jedan filozof, ono smo pričali pre emisije, govori o cultural capital ili ti kulturalni kapital, Bourdieu, koji vrlo dobro to objašnjava.
Misliš na Baudrillard?
Na Bourdieu, francuski filozof koji govori o tome, koji jako to dobro objašnjava koliko je to važno. Mi svi ovde pričamo, koliko sam ja od ovih 4 meseca shvatila, svi pričaju o socijalnom kapitalu, koliko je važno za neki pristup, za šansu i tako dalje. Socijalni kapital je izuzetno važan u ovoj sredini, kao i svuda je važan, naravno da je važan. Ali očigledno da je važnije i da se više akcenat stavlja na taj socijalni kapital nego što se stavlja na taj kulturalni kapital koji se nosi od kuće. To je to neformalno obrazovanje. A onda dođete u formalno obrazovanje i onda prosto dolazite do toga da se potvrđuje ono što nosite od kuće. Znate onu rečenicu, da vam sad jedan primer ilustrativno. Ako ne budeš bio dobar, ukrašete ciganka.
Tako je.
Dobro, znači sad ovde... Ja
I to se uvlači.
Da.
Konstantno.
Znači ovde sada otvaramo dve vrlo važne teme, zapravo dva vrlo važne pravce. Jedan pravac Tanja je spomenula i ajde da završimo sa tom temom. I šta se onda dešava dalje? Dolazimo do termina te internalizovane opresije, gde se usled maltretmana većinske populacije kod čoveka pripadnika romske populacije stvara jedna vrsta autodestrukcije. Onda taj pripadnik nacionalne manjine krene sam sebe da preispituje i na kraju počne da krivi sam sebe zbog toga što je pripadnik svoje, te nacionalne manjine i svih onih drugih koji su pripadnici te iste nacionalne manjine. A onda se idemo na drugi stepen, a taj stepen je metastereotip. Znači, stvaraju se stereotipi o stereotipima. I na kraju se sve to završava sa onim što se zove kulturni kapital. Ja sad govorim o većinskoj populaciji, odnosno intelektualnoj klasi. I o tome smo razgovarali Tanja i ja. Šta se zapravo dešava? Ta intelektualna klasa donosi određene narative od kuće, odnosno iz matične porodice. Ti narativi su vrlo opasni. I to je upravo ono što ona rekla, ako ne budeš dobar, ukrašće te cigani ili ciganka. Ti narativi se zapravo počinju se kreiraju podsvesno u nečemu što se zove kulturni kapital ili kulturni identitet. I onda, čas posla, brzo, intelektualna klasa, koja bi zaista trebala da bude intelektualna klasa, i koja ne bi smela da ima takvu vrstu stereotipa, podsvesno izleću neke stvari koje su nevjerovatne. Ta priča o spomeniku Stefani Nemanji i da bi ga trebalo izmestiti u Marinkovu baru ili Borču, to je taj narativ koji čini se nekako izletao nesretno, vrlo nesretna metafora koja je podsvesno, na jednom podsvesnom nivou izletela i potpuno zagadila javni prostor. E, to ne smo dozvoliti. Dakle, svako ko se bavi javnim poslom mora da vodi računa da u javnom prostoru izgovara rečenice i misli koje su tačne. Ako se to ne desi, ovo su posledice. A ovde su strašne.
Mogu ja da kažem nešto?
Samo, opet bih postavio pitanje tu, na koji način da se borimo protiv toga? Jer u tom slučaju i da čak ljudi vode računa šta će da izgovore, to ne znači da oni dalje to ne misle negde. Na koji način da se borimo upravo protiv toga? Tog celog narativa i što traje već...
Pa gledajte, postoje različit način. Svako čovjek, to je proces.
Da se ta svest
tako čini. Ali taj proces, znate od kad počinje taj proces? Kad je počeo taj proces? On je počeo negde 89. ili 90. godine. Do 90. godine svi su bili suptilno pokriveni plaštom komunizma, u kojoj je ta utopijska ideja o savršenoj jednakosti bila fantastična. A zapravo ni tada nismo bili svi jednaki i ni tada nije bilo sve fantastično. A onda, 90. godine, kada se otvorila ta Pandorina kutija i kada smo svi počeli da se palpiramo i zapravo da otkrivamo sopstvene identitete, onda smo morali da izaberemo stranu. Onda više nije bilo Jugoslovena, nego je neko bio Hrvat, neko je bio Srbin, a neko je bio Rom. Razumete? Naravno, i tada je u romskom stanovništvu postojala etnomimikrija. E, od tada počinje, od tada evoluira rasizam i to stravičnom, svetlosnim godinama ide brzo. E, to se može rešiti obrazovanjem i to se može rešiti kulturom i to se može rešiti upravo onim institucionalnim alatima i okvirima koje je Republika Srbija već usvojila. Podsjetit ću vas. U procesu pregovora Evropske unije sa Srbijom postoji poglavlje 23. To poglavlje je sada zapravo podeljeno u 4 klastera. Ne samo to poglavlje, nego svih 35 poglavlja su podeljeno u 4 klastera. U klaster 2 pripada poglavlje 23. Poglavlje 23 u prvom delu govori o pravosuđu i o promjeni, renesansi pravosuđa, a drugi deo govori o nacionalnim manjinama i vulnerabilnim grupama. I tamo eksplicitno stoji, sada ću citirati, to improve, kaže Evropa, to improve the situation of vulnerable groups, especially Roma. Znači, poboljšati stanje nacionalnih manjina, a pogotovo Roma. E, onda je država Srbija napravila nešto što se zove strategija za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja, koja je updatovana prije otprilike mjesec dana za period od 2022. do 2030. Znate šta je agenda? Angele su obrazovanje, stanovanje, zdravstvo, zapošljavanje, socijalna zaštita i borba protiv ciganizma. E, kada je usvojila strategiju, kad država usvoja ova takvu strategiju koja je fantastična, onda imamo nešto što se zove mere i aktivnosti. Kad dođemo do mere i do aktivnosti, tu padamo, tu je problem. Implementacija svega toga koja zapravo vodi poboljšanju ove nacionalne manjine koja je najvulnerabilnija, u pitanju su Romi, e, tu je problem. Znači, kad dođemo do toga da sve te mere koje smo definisali, koje smo izanalizirali, kad treba da sprovedemo u delo, tu se dešava problem.
A šta je tačno taj problem? Šta je najveći problem? Zašto taj inkluzija koči?
Implementacija.
Da. Mogu da vam kažem jedno, samo jedan primer, apropo implementacije. Mi imamo stvarno dobre zakone, ali te zakoni se baš nešto i ne poštuju. Mislim, na terenu, što bi se rekao. Pre 2-3 godine rađena je jedna, da kažemo, sociološka, jedna analiza. Na oglase na posao javili su se pripadnici romske i neromske nacionalne manjine. Kad god bi ušao prvo pripadnik romske nacionalne manjine, rekli bi mu da je radno mesto zauzeto. Kad uđe neko ko nije Rom, odmah su mu nudili mesto. Što znači da i bez obzira na isti stepen ili čak bolji stepen, mi smo stali ljude koji su imali višu stručnu spremnu, znači od ovoga ko nije, koji je bio sa nama, njega nisu primali. Druga velika bitna stvar, kako je Evropa dobrim delom rešila vezano za u posleratnoj Nemačkoj, baš hoće pričamo o Afroamerikancima, jednim delom vezano za rasizam. U posleratnoj Nemačkoj 50. godina došla je Jesse Norman da peva, ona je Afroamerikanka. Pevala je Wagnera. To je do tada bio presedan. To se nikada nije desilo, zato što su Wagnerijanke plavuše, znači bele žene, visoke, s plavim očima. I ona je napravila tu presedan, napravila presedan kod elite, znači kod elite, da kažem, ljudi koji su držali i dolazili u operu i u pozorište. I na taj način je krenulo da se polako menja i u Americi i u Evropi odnos prema ljudima koji nisu bele puti. Kod nas je umetnost jako bitna zato što je umetnost most i kultura je most. Znači, to je nešto što može nas da spoji u trenucima kada mislimo da je sve ono da je nemoguće da se neke stvari uradi ili da se neke stvari spoje, zato što umetnost ne prepoznaje ni jednu jezičku barijeru. I ne bi trebalo da se gledamo na takav način, da na takav način posmatramo ljude koji hoće, žele, imaju potencijal da budu umetnici. Nažalost našu, ja sam u ovom svetu jako, jako dugo, znači baš dugo, 2003. godine, sad je već 20 godina skoro. Ja znam šta znači biti na sceni. I znam šta je, i znam koliko je nekih, koliko je bilo teško doći do te scene. Zbog ljudi koji te jednostavno ne vide, ni dan danas ne vide. Van Srbije ja nemam problem. Zato što tamo pevaju kogu da će peva. Znači, samo ako si dobar umetnik, ti pevaš. Ovde, ukoliko nisi beo, ne možeš da pevaš neku ulogu. Dok bele ljude uzmu pa ofarbaju crno. A zašto onda ne unajme Afroamerikanku da dođe da peva, na primjer, Aidu? Zašto? Ako gledamo na te stvari tako. Hoću da kažem da neke stvari, bez obzira na tu činjenicu da ja zaista volim moje kolege i poštujem ih i sve, oni su super ljudi, mnoge, postoji u školstvu, znači u tom putu ka, da kažemo, određenom poslu, postoji puno propusta. Kod onih koji ne žele, neće, jednostavno ih ne interesuje da vide nekog drugog ukoliko taj neko nije, nema određene fizičke karakteristike. Pa ne možemo da imamo svi fizičke karakteristike iste. Mi nismo rođeni da budemo isti, mi smo rođeni da budemo različiti. I dobro je da smo različiti. Ne valja da budemo isti, zato što bi onda bili neki roboti.
Ja bih samo da dodam da je u stvari Nemačka napravila preseden. Onog trenutka kad je iznedrila posle Drugog svjetskog rata zakon u kojoj je zabranjena reč fašizam. I onog trenutka kada je Willy Brandt kleknuo i izvinio se za sve zločine koje je učinio prema onima koji su stradali u Drugom svjetskom ratu. To je najveći presedan koji su radili Nemci. Od tada se sve promijenilo.
ali broj romskih žrtva u Drugom svjetskom, od Drugog svjetskog rata se i dan danas dobrim delom negira, je li tako?
Misliš, sam broj žrtva?
Da.
Da.
Znači, to je istina. I samo kažem još jednu stvar, dok sam pevala u Nemačkoj, Romi i Sinti, pogotovo Sinti, su i dan danas u strahu i žive dobrim delom u strahu od nacista. Mislim, to je nešto s čim se suočavaju svaki dan i mnogo im je teško da izađu iz tog nekog kruga. I kada izađu iz tog kruga, ja ne mogu kažem da osete olakšanje, ali im je s jedne strane lako, ali s druge strane oni imaju teret, jer znaju koliko je truda bilo potrebno. Ali da bi izašli iz kruga treba postoji ta osoba ispred koja je videla to. Ja kažem, ja uvijek to kažem, da nije bilo mog direktora opere tadašnjeg, sadašnjeg upravnika Aleksandra Stankova, ja nikad ne bi dobila posao u Srpskom narodnom pozorištu, bez obzira na položenu audiciju. Nema teorije. Ali on je mene video, dao mi je posao i to je bilo to.
Evo sad bi, Tanja, vas da pitam, da vas vratim malo na to obrazovanje, pošto ste vi najstručniji ovde, da pričamo baš o tome. Kako, šta je tačno tu osnovni problem? Recimo, da li su ti nastavnici, recimo, u osnovnim školama, da li je to neko neznanje, da li je to neka zaista diskriminacija ili jednostavno nezainteresovanost, kao što je rekla Nataša, kako bi se u tom nekom početnom, da kažem da je osnovna škola neki početak toga, da se tu promene te stvari i da se ta deca odmah ne ubiju pojam time, ti ne znaš, i slično.
Pa znate kako, ne možemo reći da je samo jedan faktor tu uticaj. Mislim, to je prosto nemoguće. U celoj toj kompleksnoj situaciji, to je izuzetno kompleksan problem i faktori koji utiču na sve te situacije koje ste sad pomenuli, vuče, kao što sam malo pre rekla, i sa jedne i sa druge strane. Odgovornost ima i romska zajednica, posebno romske porodice koje šalju svoju decu u škole. I sa druge strane i ta skrivena diskriminacija, odnosno skriveni rasizam. Za mene koncept rasizma je mnogo jača nego diskriminacija. To je skriveni rasizam, to je taj institucionalni rasizam koji se skriva unutar svih institucija, pričam sad posebno za instituciju školstva, znači za obrazovanje pričamo i za škole. Šta se tu dešava? Roditelji više ne veruju u sistem. Problem je nepoverenje. Jednostavno ne veruju u sistem i ne veruju u to da će deca otići u školu, da će biti prihvaćeni na isti način. I za njih u stvari to je gubljenje vremena. Iz nepoverenja. Nakon završetka su svesni da oni ne mogu jednostavno otići na isti, što bi ja rekla, na taj equal, na taj competition koji oni imaju između sebe. Znači, to prosto su svesni, jer njihova iskustva do sada su pokazala. I obično tu kreće, ono što sam ja malo pre opet rekla, i ponovo se vraćam na isti koncept, ta internalizowana opresija, i kaže, pa ti, mi to ne možemo, zato što su nam već 100 puta rekli da ne možemo. Zato se to dešava. Sa druge strane, to nepoverenje u sistem, to je jedna stvar. Sa druge strane, imamo potvrdu tog, konstantnu, intenzivnu potvrdu sa strane institucija, kao što je školske institucije, gde jednostavno... Evo, ja ću vam dati primjer, moj primjer. Ja u srednjoj školi nisam bila... Kada je postavljeno pitanje ko će da ode na fakultet i koliko nas u odeljenju će ići, moja ruka nije izbrojena. Iako sam ja bila dobar učenik. Ali moja ruka nije bila izbrojena. Da se uspostavilo nakon toga da sam ja i otišla i završila i tako dalje i tako dalje, nastavila dalje. Znači, hoću da vam kažem, ono što je pomenula Nataša, taj fenomen pigmentokrasi, boja kože, igra jako veliku ulogu u ovom društvu. Što je za mene iznenađujuće, zato što prosto na osnovu fizičkog izgleda vi određujete nečiji kapacitet. I baš taj koncept, ta teorija pigmentokrasi govori o tome. Kako u stvari tamnije boje kože su u stvari manje inteligentne, imaju loši performans u školama, za razliku od svetlo puti i tako dalje. Ja sam radila jedno istraživanje pre nego što sam završila svoj doktorat, radila sam jedno istraživanje baš u Srbiji, radila sam ga za Englesku, za Univerzitet Sussex. Gde sam imala studente koji su, mislim, naravno, ja ne mogu da ih pomenem, ipak je to bilo anonimno. Studenti su plakali na tom intervju, posebno oni koji su bili tamne puti. Kakav put su imali i koliko su bili isključeni, koliko su bili isključeni od svojih vršnjaka, pa čak i od drugih Roma, koji su svetle puti, ali ne zato što oni imaju problem da oni diskriminišu svoje vršnjake, nego imaju problem da će drugi da ih odbacuju ako se oni druže sa njima. Tako da se prosto ta neka, kako bi ja rekla, ta neka pasivna, to nije ni agresija, ali to je neki pritisak pasivni koji se vrši na omladinu, posebno na decu, i sa jedne i sa druge strane. Jedan jako veliki problem kada dolazi do devojčica. To je već drugi, to je već drugi problem imamo. Znači, gde sam imala decu koja su govorila o tome koliko je njima bilo teško da se bore sa ono što smo pričali, taj cultural capital od detinjstva, pa taj patrijarhalni sistem koji je u kompletnom društvu, pa onda pogotovo i u romskoj zajednici. Taj patrijarhalni sistem koji utiče, aha, koja su to očekivanja? Očekivanja od ženskog deteta, očekivanja od muškog deteta. Pa imali smo situaciju gde ženska deca nisu mogla da odu na stranu, iako su imale mogućnosti da idu da studiraju. Da studiraju, nisu otišla upravo zbog tih očekivanja šta se očekuje sa obe strane, i sa strane porodice i sa strane mainstream society, znači mainstream društva. Tako da, ne bi ja to onako, nije to tako jednostavna situacija. Mislim, situacija je izuzetno kompleksna i opet kažem, odgovorni se sa obe strane. Kako pobediti sve to? Ja i dalje verujem, ne zato što sam ja studirala obrazovanje, ne zato što sam ja jako strastvena kad je u pitanju obrazovanje. Ja sam od uvek smatrala i smatram obrazovanje kao ključ. Naravno, kultura ide uz to je neminovno. Obrazovanje je ključ problema. Jer sami onda Romi mogu da se bore za sebe. Sami čime? Znanjem.
To je jedino što ne mogu da ukradu.
To je jedino što ne mogu.
To je istina. To je meni rekla moja profesorka Smiljanić. Kaže, jedino što ne mogu da ti ukradu, to je znanje.
Da.
Kaže, znanjem ih sve pobeđaš. Kaže, i to je... Ali tu postoji stvar kada imaš znanje, a nemaš razumevanje sa druge strane kada je posto u pitanju. Zato bih ja uvela, u Americi je bilo isto jako dobra stvar koja u Americi je urađena. To su blind auditions. Kogod je dolazio na posao, bile audicija ili razgovor za posao, bili su iza zavese neke ili iza paravana. I niko nije mogao da vidi da li sedi ispred njega Amerikanac ili Meksikanac ili Kinez, bilo ko. Znači, gledali su isključivo ono što taj čovjek nosi i kako obrazovanje ima. I to je dovelo do značajnog smanjenja rasizma u Americi. I to je ono što bi trebalo i kod nas. Znači, te audicije za paravane, razgovori za posao iza paravana. Ti ne možeš da vidiš ko je iza toga, ali da ti znaš da je ta osoba koja može da doprinese toj firmi, da se ta firma razvija mnogo bolje. I samo sebi da doprinese, tako što će se i on, kako se zove, razvijati i napredovati u okviru tog svog znanja.
I samo da dodam da obrazovanje generalno nije samo za romsku zajednicu. Obrazovanje je jako važno za celu državu. Ako hoćete da vam se država razvija, bilo koja država, da se razvija i da što bi ja rekla, da ide u taj neki, da ima progres, a bez obrazovanja je jako teško. Jako teško da se vi razvijate ako nemate obrazovanu naciju. Samim tim ima jedna stvar gde sa obe strane, i sa romske zajednice i sa strane većinske zajednice, treba da se shvati da smo mi svi građani ove države. I da svi treba da se brinemo o tome kako ova država treba da se razvija, kako da se razvija, a kako će da se razvija ako imamo, recimo, obrazovne Rome koji ne mogu da se zaposle i ne mogu ni da plaćaju porez.
Kako će? Ne mogu stan da kupe,
ne mogu ništa. Ajde sad stan da kupe, nego ne mogu da plaćaju porez. Znači, Što je obrazovanija nacija?
Da, tu se postavlja pitanje da li je konkretno državi i ljudima koji vode to sve u cilju da ti ljudi budu obrazovani.
Ja mislim da bi
jer ako njima nije to u cilju, onda pa, mi sad da vam, možemo da pričamo nešto. O tome.
Ja ne vidim nikakav razlog zašto bilo kome, bez obzira ko vodi državu, kogoda vodi državu, ja ne vidim kogod vodi državu, uopšte ne vidim razloga zašto ne bi radilo na razvoju svojih građana. Obrazovanje, koje je jako važno za razvoj države, jer svi ti ljudi na kraju dana moraju da plate porez.
Tako je.
Jeste, ali u smislu samo održavanja na vlasti, lakše je manipulisati ljudima koji imaju manje obrazovanja, lakše im je poturiti neke ideje. U tom smislu sam mislio
da mogu da kažem nešto, to je nije uopšte istina. Znači, to evo ja mogu da vam kažem da to nije istina. Čovek ko može, mediji manipulišu informacijama i ljudima. Vi imate sada CNN koji je dao izjavu, voditeljka na CNN-u je dala izjavu, ja pratim baš ovo dešavanje Ukrajina, Rusija, da su izbjeglice naše komšije bele puti plavih očiju. A gde su ostali ljudi koji su u Ukrajini? Znači, Kinezi, Indusi i Romi. Romi ne mogu da pređu granicu Ukrajine uopšte. Ne daju im. Znači, ide masa tih romskih lajvova gde je Romima zabranjeno da pređu granicu Ukrajine. Znači, to su vam mediji. Država ne može nikoga da ubedi da li će neko da glasi ili neće da glasa. Znači, to nemojte uopšte da sad, to je jedna druga stvar. Mediji su ti koji kreiraju politiku jedne države. Mediji, ako medijima pružim, ako se u medijima pruži šansa pripadnicima, evo, ne mora da bude Rom, možda bude Kinez. Znači, da bude kineski državljanin, imamo Kineze koji su ovde jako dugi, koji dobro pričaju srpski jezik. Da li ste vi videli Kineza kao voditelja? Pa nismo videli. A zašto? Kinezi su ovde malte ne od 90-ih. I idu u školu sa našom decom. I završavaju našu školu. I upisuju naše fakultete. I govore fantastično srpski jezik. I žene se i udaju se za naše ljude. Znači, nije problem, kako da vam kažem to, nije problem, ja pišem blog. I blog pišem od 2018. 19. godine, vi je pisan blogerka. Kada je bio napad na Mariniku Tepić od Bokana, koji je rekao da pripadnica rumunske nacionalne manjine, već šta god je rekao, ne može da voli svoju zemlju, ja sam odbranila Mariniku. Ja sam napisala blog Krvna zrnica na skupove prebroj. Blog je na B92, svima je, kako se zove, dostupan. U blogu kao bloger ostavila sam sve komentare gde su rekli blogeri da ne bi nikad glasali za pripadnika nacionalne manjine, već isključivo za Srbina. Pa bez obzira kakav je. I šta to vama sada, evo vas pitam, pošto mi nemamo ovde nikog drugog, šta to vama onda kaže? Ja ne, sam ostavila sve komentare, svi komentari su na blogu.
Ne bih sad razvio pretrano tu priču, mislim sam uopšteno na vlast kako da bi lakše manipulisala ljudima, njima više odgovara da
oni Marinike budu. Tepić, kada je da, Boka napao nju,
sad ne bih da ulazim
kao,
u političke kako se rasprave.
Ovo nije politička rasprava, ovo je ljudska. Ovo je ljudska rasprava. Ovo je nešto što ne sme niko nikada da kaže, da ni jedan, da pripadnik nacionalne manjine ne može da voli svoju državu. Može, ja volim ovu državu. Ona voli svoju državu. Ti voliš svoju državu, vi volite svoju državu, ovde svi vole svoju državu. Jel tako? Tako. Ja ću uvek stati, ovo nema veze s politikom, ovo ima veze sa osnovnom ljudskom emocijom i poštovanjem. Mi svi možemo i želimo da volimo ovu našu državu. I nema niko pravo, ni na koji način, da bilo kome od nas spročitava našu nacionalnu pripadnost. Zato što postoje ljudi bez obzira na sve koji će reći ne. Ja sam bila jedna od njih. Taj dan kad se to desilo, taj dan je izašao tekst Krvna zrnca na skupove prebroj. I to nema veze s politikom, to ima veze sa mojim osjećanjima. A komentari u blogu mogu čitati. Gledoci da
pročitaju. Dobro, mislim da ste poslali dobru poruku. Za kraj ovde bih završio. Hvala vam što ste bili moji gosti danas.
Hvala i vama što ste nas pozvali.
Gledaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.